Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ove subote u našoj temi sedmice govorimo o građanskim protestima. Povod su nam oni u Bosni i Hercegovini koji još uvijek traju, ali nam je cilj analizirati koliko puta se civilno društvo organiziralo i pokrenulo kampanju za bolji život dostojan čovjeka na Balkanu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Protesti u Bosni i Hercegovini su svakodnevnica. Štrajkuju radnici, bune se penzioneri, nezadovoljni su poljoprivrednici i sindikati. Razloga je mnogo, no istinskih građanskih protesta sve donedavno bilo je malo. Ili su pak uspjeli okupiti neznatan broj nezadovoljnih koji su spremni svoja prava tražiti i na ulici. Da konačno shvate kako moraju sami kreirati svoju sudbinu, građane Bosne i Hercegovine natjerale su ni manje ni više nego bebe.
Bebo Lucija je prvi put od rata pred državni parlament dovela oko 10.000 građana, majki sa djecom, trudnica, roditelja, koji zahtijevaju bolje sutra za svoju djecu.
Razlog je jedan jedini, isti, mislim, nepromjenjiv zakon na nivou države, jedinstvenom matičnom broju za naše bebe i to je sve.
Mislim da je važno naglasiti tri stvari. Pod broj jedan, ovo nema nikakve veze s bilo kakvim partijama, nacijama, entitetima, ovo je čisto građanska inicijativa za prava djeteta, dakle za prava beba koje nemaju jedinstveni matični broj.
Prvo je svega sam ovdje zato što se osjećam odgovorna kao građanka ove zemlje, odgovorna za one koji nemaju glasa, to su djeca, mislim i bebe koje nemaju matični broj, ali sva djeca Bosne i Hercegovine.
O učincima još nezavršene, kako su je nazvali okupacije parlamenta bebama, rano je govoriti. Jedno je sigurno, da su do sada svi pokušaji političkih partija da manipulišu demonstrantima propali. Oni su im jasno poručili, ne želimo nikog od vas. 9 dana od početka protesta među nezadovoljne građane došla je zastupnica Nermine Uzunović-Zajmović. Kaže, došla kao građanka i profesorica na fakultetu. Okupljeni su od nje tražili da se ogradi od svoje političke partije SDP-a i ponovili joj da ne žele podršku ni jedne stranke.
Ono što smo rekli prije neki dan, za nas ste svi u parlamentu odgovorni. Jedna ruka, jedna ruka. Ne znam niko ko je dao ostavku jer nije mogu ništa da promijeni. Tog čovjeka ću da poštujem.
Ali zato vam kažem, da biste vi mogli uopšte promijeniti išta, a vi hoćete da postignete cilj, da napravimo promjenu. Te promjene se mogu napraviti samo ako poduprijete da se stvori sistem kojim će moć kad god vama nije, kad god građanima nije.
Mi reku, nećemo vaše ostati. Mi želimo samo da vi radite.
Protesti se ovih dana nastavljaju sa parolom "Tišina, parlamentarci rade". Građani mirno piju kafu preko puta državnog parlamenta svakog dana u 11 sati i 55 minuta. Ironično insistiraju na tišini da ne ometaju parlamentarce da završe svoj posao do 30. juna, što je rok koji su im dali da ispune njihove zahtjeve. Napomenimo i da skoro niko od državnih parlamentaraca i ministara ne dolazi na posao. Glumac Feđa Štukan.
Ideja je da im pružimo najbolje moguće uslove za rad. Da ih ne smetamo, da garantujemo za njihovu sigurnost, mir, znači želimo da odrade svoj posao.
Sarajevo je pokrenulo talas protesta širom zemlje. Građani Mostara, Tuzle, Zenice, Banja Luke i brojnih drugih gradova traže hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, formiranje fonda za teško bolesnu djecu, ali i da državni parlamentarci i ministri finansiraju taj fond tako što će odvajati 30% svojih mjesečnih primanja. Građanin Sarajeva, Mladen Jeličić Troka.
Ja sam zbog toga došao da ne postoji niko čije unuce i dijete nema broj. Jer ovo je najveće kompostište u Bosni i Hercegovini. Znaš šta je kompostište? Tamo gdje otpad ide pa fermentira i postane kvalitetno džubre. I onda ti pođubriš njivu i onda rodi plod. Zdrav! Jedar!
Podsjećanje radi, prvi veći građanski protest u Bosni i Hercegovini nakon rata održan je u februaru 2008. godine. Povod je bilo ubistvo srednjoškolca Denisa Mrnjavca u tramvaju na povratku iz škole. Pred zgradom kantonalne vlade tada se okupilo nekoliko hiljada, većinom mladih, opominjući da nisu sigurni na sarajevskim ulicama. Demonstranti su tada tražili ostavku premijera kantona Sarajevo Samira Silajđića i gradonačelnice Semihe Borovac i sigurno okruženje za svoju djecu. Mrlju na njihove proteste ostavila je činjenica da je grupa srednjoškolaca polupala prozore na zgradi kantonalne vlade, a jedan od organizatora je i uhapšen. Ostavke naravno nisu dobili, a tadašnji premijer drsko im je poručivao.
Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
Iste godine se nekoliko stotina građana danima okupljalo pred Sarajevskom katedralom kako bi ukazali da je neprihvatljivo protjerivanje Djeda Mraza iz sarajevskih vrtića te uvođenje vjeronauke za predškolce. Zahtijevali su i smjenu tadašnje direktorice vrtića Arzije Mahmutović.
Uzmite gospođu Paketić, tako smo i glasali. Bravo mi, ponovo ćemo i ponovo.
Djeda Mraz je sljedeće godine vraćen u neke vrtiće, a direktorica nije smijenjena zbog protesta građana već nakon izbora, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj kada su neke nove partije došle na čelo vlade Sarajevskog kantona. Godinu kasnije još jedno ubistvo mladića Amara Mistrića izvelo je građane na ulice. Njih nekoliko stotina blokiralo je jednu od saobraćajnica u Sarajevu. Opet su tražili da djeca na ulici budu sigurna. Načelnika Sarajevske opštine Novi Grad, Nedžada Koldžu, te noći na ulici dočekali su sa negodovanjem.
Koji majku utješi ovog djeteta?
Ne znam, gospođo.
Ne znam, već.
Ja, ako mogu, evo ja sam.
Ajde, ste oči.
Nisam otići.
Otište, molim.
Pa polako, otićemo. Otićemo. Znači, što se tiče općine, mi ćemo sigurno poduzeti sve sa svoje strane da ono što je u okviru naših nadležnosti.
Ni načelnik opštine, ni niko iz policije tada nije podnio ostavke, bez obzira na činjenicu da sarajevske ulice ni tada ni sada nisu sigurne, bilans je to ovog protesta. U nizu građanskih neopravdano bi bilo ne pomenuti onaj u Banja Luci, gdje se građani već duže od godinu bune protiv uništavanja parka i lokalnih moćnika, koji umjesto dječjih igrališta žele napraviti tržni centar. Za sada to nisu uspjeli. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Veliki građanski protesti simbol su 90. godina prošlog stoljeća u Srbiji. Samo timom da se sruši režim Slobodana Miloševića, iz godine u godinu ređale su se demonstracije i okupljanja širom zemlje. Završilo se 5. oktobarskim promjenama, nakon kojih je zemlja ušla u period u kom su slični protesti još nezamislivi. Iz Beograda, Zoran Valović.
Demonstracijama oko pola miliona ljudi na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. i odlaskom vlasti Slobodana Miloševića završila se decenija u kojoj su se ređali protesti građana, studenata i onog dela Srbije koji je želeo demokratiju. Srđa Popović, osnivač pokreta Otpor, udarne pesnice protiv režima 90-ih i danas prvi čovjek Centra za nenasilnu akciju Kanvas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rezultat tih građanskih akcija pobjeda sistema vrednosti za koje su se zalagali čitavu deceniju.
Znači ovdje niko normalno više ne bi ratovao. Praktično da ne postoji ozbiljna politička partija koja je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Mislim da je put Srbije u Evropsku uniju nepovratan. I mislim da ne postoji niko ko bi se ovdje zezao sa krađom glasova ili sa ukidanjem nekih demokratskih sloboda. Mislim da su te vrednosti nepovratan deo srpskog društva i mislim da ukoliko bi neko probao da se igra s tim vrednostima, da bi odgovor bio žestok društva.
Da bi Srbija ušla u period u kom političari više ne zveckaju oružjem, ne kradu se izbori ili ne gase nezavisni mediji, mnogi su mjesece i godine proveli na ulicama, počev od stidljivih protesta protiv rata i nacionalizma početkom 90-ih, preko demonstracija 9. marta 91. u Beogradu, studentskog protesta 92. čuvenih četveromjesečnih protesta studenata i građana 96. i 97. omladinskog pokreta Otpor do 5. oktobarskih događanja. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta, koja je bila učesnica svih demokratskih događanja 90-ih, prisjeća se kako je sve počelo na Beogradskom trgu Republike.
Pamtim da je Borivoje Pekić dobio batine i to je nekako, ja bih rekao, imalo pre svega i neki čar, neke novine. Dakle, mi smo bili ipak zemlje u kojoj se, ako se izuzme 68. nije protestovalo 50 godina, pa ljudima to bilo novo. I onda je to polako nekako raslo, valjda s jedne strane zbog rata, s druge strane zbog upravo onog užasa u kome smo živjeli.
Ono što karakteriše uglavnom sve velike građanske proteste u Srbiji, koji se mahom vezuju za 90. je da je iza njih uvek stajala neka politička snaga. Tako je bilo i sa prvim velikim okupljanjem 100.000 građana u Beogradu 9. marta 1991. na protestu protiv državne televizije, koji je režim brutalno ugušio i uhapsio opozicionog lidera Vuka Draškovića. Novinar Dragan Bujošević, autor knjige 5. oktobar 24 sata prevrata, kaže da je 9. marta učinjena temeljna promjena posle koje u Srbiji više ništa nije bilo isto.
To je nešto što je reklo, više partijski sistem u Srbiji je ozbiljna stvar. On će postojati. Dakle, to je bilo pitanje bukvalno života i smrti višepartijskog života u Srbiji. I tada je ta stvar rešena, opstaje višepartijski sistem i on je sada nešto što ljudi doživljavaju kao normalno.
Ciljevi okupljanja 90-ih bili su promjena vlasti i bolji život, slobodni izbori, mediji i univerziteti, a na proteste su izlazili svi, od osnovaca preko đaka, studenata, radnika, seljaka, intelektualaca, glumaca, muzičara do penzionera. Nakon krađe na lokalnim izborima u novembru 96. gnevni građani lupali su u lonce i šerpe, dok su se tokom višemesečnog protesta na ulicama Beograda prvi put začuli bubnjevi i pištaljke. Ovi protesti bili su od ključne važnosti za budućnost, kaže Srbijanka Turajlić, iz jednostavnog razloga jer su građani pokazali istrajnost.
Nisam verovala da ljudi mogu biti tako uporni iz dana u dan tražiti svoja prava. To mislim da je najveća veličina tih protesta. Prosto krenuli smo nešto, tražimo, e pa tražit ćemo ga dok ga ne dobijemo. Treba razumeti da su ti protesti imali tu prednost, da su bili krajnji konkretni. Dobili smo izbore, priznajte da smo dobili izbore. Dakle, tražila se jedna vrlo ostvarljiva stvar. Kad vi krenete u proteste zato što bi živjeli bolje, vi u stvari ne znate kako ti protesti mogu da se okončaju, sem da vam neko obeća da ćete živjeti bolje.
Onda se 98. pojavio otpor, omladinski pokret, čiji simbol je bila stisnuta pesnica, kom su se postepeno priključivali i ostali građani, među kojima i mnoge javne ličnosti, koji je režimu zadavao takve glavobolje da je pokušavao da ga se reši i hapšenjima i satanizacijom u medijima, ali bez uspeha. Srđa Popović o tome kako je pred pesnicom otpora kapitulirala politička elita.
I ono što je različito između 98. i 96. i 97. je što smo mi 98. godine ono kao Frodo Hobbit shvatili da sami moramo da odnesemo prstenu Mordor i da uništimo Saurana i onda smo mi preuzeli stvari u svoje ruke. Karakteristika tog pokreta je da je on bio mnogo više antirežimski, bio je mnogo hrabriji, krenuo je kao omladinski pokret, a praktično je završio kao društveni pokret i naravno njegovi dometi, budući da je on bio ključan za 5. oktobar i za ujedinjenje opozicije, su daleko sežni i mnogo veći. Dogodila se promjena vlasti, a sa njom i promjena politike u Srbiji.
Otpor se nakon toga ugasio, kao svetla tačka u istoriji Srbije ostali su 5. oktobar, upad demonstranata u Saveznu skupštinu, bagerista Džona Mašini u borbi protiv policije za državnu televiziju i kapitulacija Slobodana Miloševića. Od tada, i pored lomova u srpskom društvu, ubistva premijera Zorana Đinđića, korupcije i sve većeg siromaštva, velikih protesta nije bilo. Dragan Bujošević smatra da se građani na akciju sada teško odlučuju jer su političari uglavnom izneverili očekivanja generacija iz građanskih protesta 90-ih.
Nisu uspjeli da urade ono što su vjerovatno neki od njih želeli, a pre svega Zoran Đinđić, koji je, mislim, jedini imao kristalno jasnu ideju da hoće da promeni srpsko društvo, da unapredi srpsko društvo, da ga izvuče iz nekog, možda čak i 19. veka, 20. veka u kome je ono još počivalo, da ga priključi modernim društvima kako postoji u Evropi u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako Crna Gora na prvi pogled nema istoriju protesta, ipak postoje zabilježeni datumi kada su građani izlazili na ulicu. Međutim, s obzirom na oskudne rezultate, postavlja se pitanje da li dosadašnja iskustva s javnih protesta ukazuju na nedostatak građanske svijesti u Crnoj Gori. Odgovore traži Esad Krcić.
Prvi izlazak naroda se dogodio u već dubokoj posttitovskoj Jugoslaviji u okviru događaja koji su vodili raspadu države. Iako je činjenica da se radilo o dirigovanom, a neautentičnom protestu, veliki miting održan u glavnom gradu Crne Gore, tadašnjem Titogradu, ostaje zabilježen kao prvi događaj te vrste. Tako je počela takozvana antibirokratska revolucija, kada je januara 89. godine tadašnje rukovodstvo Crnogorske komunističke partije zamijenjeno novim, koje postaje marionetska vlast u rukama Slobodana Miloševića i njegovog koncepta odbrane srpskih interesa. Na nove izlaske na ulicu čekalo se relativno kratko. U Jugoslaviji je počeo rat, a u moru bezumlja se javljao skoro usamljen glas razuma. Slavko Perović je bio lider Liberalnog saveza koji je okupljao pristalice koji su činili mali procenat građana koji su željeli nezavisnu Crnu Goru i istovremeno predstavljali okosnicu antiratnog pokreta i često se okupljali da bi to i javno iskazali uz leitmotiv Salovčina vila kliče, oprosti nam Dubrovniče.
Mora moramo danas reći snažno, tako snažno da nas čitavi svijet čuje, i poručiti: Slobodane Miloševiću, nije ti Crna Gora prćija, niti može biti zakrpa na prljavoj haljini tvoje politike.
Uslijedio je period bez značajnih uličnih manifestacija, koja se prije mogu nazvati narodno okupljanje nego građanski protesti. To je trajalo do 14. januara 98. kada su pristalice tada odlazećeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića pokušali da sa ulice smijene novog predsjednika Mila Đukanovića, koga je, i to zajedno sa Bulatovićem, ulica i dovela na vlast. Letjele su kamenice i molotovljevi kokteli i eksplodirala i jedna ručna bomba, za koju su organizatori tvrdili da je ispala nekom policajcu. Podgorica je bila u oblacima suzavca, a tokom noći su uslijedila hapšenja aktivista Momira Bulatovića. Nekoliko godina poslije toga, prosrpska opozicija u Crnoj Gori je po uzoru na beogradske protestne šetnje 90-ih pokušala da, kružeći ulicama Podgorice, natjera vlast da im ispuni zahtjeve, ali u tome nije uspjela jer je broj učesnika bio suviše mali. Uličnih protesta nije bilo sve do 2012. kada su počeli takozvani građanski protesti, koje su, izražavajući nezadovoljstvo zbog loše socijalno-ekonomske situacije, organizovali Unija slobodnih sindikata i nevladina organizacija MANS, čija se direktorka Vanja Ćalović svake sedmice obraćala vladi i tražila njen pad.
Prvi korak je da ova vlada, da ove marionete organizovanog kriminala, da ova sramna vlada na čelu sa Igorom Lukšićem padne. Kriminalci više neće upravljati ovom zemljom. I kogod sjedne u fotelju premijera, morat će da radi u javnom interesu.
Ova serija protesta je na kraju pokazala da, suprotno tvrdnjama o nedostatku kulture protesta, građani Crne Gore okupljeni na jednom mjestu i u velikom broju umiju da javno iskažu nezadovoljstvo. Posljednju nizu bio je nedavni protest opozicionog demokratskog fronta, koji je, tvrdeći da zvanično proglašeni pobjednik nedavno održanih predsjedničkih izbora Filip Vujanović nije i pravi novi predsjednik Crne Gore, tražio poništavanje izbora. Skupu se tada obratio predsjednički kandidat i lider demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Dragi građani, evo i danas se pokazuje da energija promjena ovdje postoji. To je najbitnije, ta energija se osjeća kod mladih koji odbacuju ponudu vlasti da zajedno grade korupcionaško društvo, da cijelu Crnu Goru uvuku u živo blato korupcije.
Da li dosadašnje iskustva sa narodnim okupljanjima i građanskim protestima ukazuje na nesvrsishodnost protesta u Crnoj Gori ili na potrebu daljeg razvoja građanske svijesti, koja će biti u prilici da kroz javno izražen protest ostvari značajni rezultat? Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Crna Gora nema kulturu protesta, niti nažalost građanskog otpora, smo tu na samom početku i ja duboko vjerujem da još moramo da radimo na razvoju takve svijesti, a samim tim i onakvih protesta koji će zaista voditi društvenim promjenama. Neki od ovih dosadašnjih su poslali snažne poruke, ali još uvijek je to nedovoljno i još uvijek naši građani više vole iz komocije fotelje ili lokalno kafiće da govore o problemima u društvu, nego da uzmu sami akciju svoje ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na Kosovu su masovna okupljanja moguća samo ako su politički motivirana. Socijalni problemi još nisu izveli na ulice veći broj ljudi, ali Amra Zajneli prenosi stavove stručnjaka sociologa da takva situacija ne može dugo trajati.
Proces i politički problemi na Kosovu marginalizuju ekonomske i socijalne probleme sa kojima se suočavaju građani zemlje, ocenjuju sociolozi. U zemlji u kojoj gotovo pola stanovništva je bez posla, na nedavno održanom protestu građana zbog nezaposlenosti okupilo se jedva 200 ljudi. Na posljednjem protestu građana pod motom protiv lopovluka bilo je nekoliko stotina. Oni su izrazili nezadovoljstvo zbog visokih računa za struju, ali sa protesta su istovremeno poslate poruke vladi i ostalim javnim ustanovama protiv lopovluka i korupcije. Dok na protestu zbog hapšenja bivših komandanata i boraca OVK osumnjičeni za ratne zločine i protiv Euleksa, protestovalo je oko 6.000 ljudi. Poznavaoci društvenih prilika kažu da ti protesti nisu doneli promjene u zemlji, te da politička elita neprestano odvraća pažnju javnosti sa socijalne na političke probleme. Sociolog Šemsi Krasnić iz Univerziteta Prištine ocjenjuje da se zbog politike marginalizuju, tako reći, svi ostali problemi u društvu. Takva situacija, međutim, povećava nezadovoljstvo kod građana i to može dovesti do rizičnih posljedica. To se može akumulirati jer postoji pritisak zbog socijalnih problema, siromaštva, nezaposlenosti i zbog nedostatka perspektive. Ti problemi se gomilaju i utiču na ljude i porodice. Nije za čudo ako jednog dana situacija izađe van kontrole, kaže Krasnići. Sociolog Fadil Maljoku navodi da politička elita manipuliše javnim mnjenjem, što je izazvoli paradoksalne fenomene. U kosovskom društvu postoji apsurd svoje vrste, gde se politikom bave građani i javnost, a biznisima, projektima, odnosno korupcijom i kriminalom bave se političari. Oni znaju kako da manipulišu masom. Naučili su kako da odvrate pažnju sa ekonomskih i društvenih problema, ostavljući tako po strani egzistencijalne probleme, kaže Maljoku. Sociolozi međutim dodaju da ovakva situacija ne može da potraje još dugo, te da zvaničnici moraju uzeti u obzir činjenice kako ne bi došlo da iznenade pobune oni kojima je ugrožena egzistencija. Sociolog Krasnić poručuje da bi bilo dobro da vlade institucije pokažu veću brigu za građane kako ne bi došlo do brutalnog suočavanja između građana i države. U svakom slučaju, dodaje on, građani do sada nisu pokazali da su naklonjeni destrukciji. Oni su i dalje strpljivi u iščekivanju rešenja političkih problema, ali rešavanje socijalnih problema je nezobilazno, kaže Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je zadnjih godina bilo na desetke građanskih protesta, najviše zbog uzurpacije javnih površina i uništavanja prirode, i to od strane privatnih investitora i njihovih političkih zaštitnika. U većini akcija građani nisu uspjeli ostvariti ciljeve, ali se nakon okupljanja, kažu sagovornici Ankice Barbir Mladinović, neke stvari ipak više neće moći ponoviti.
Građanski prosvjedi za obranu Varšavske ulice u središtu Zagreba spadaju u najpoznatiji građanski bunt u Hrvatskoj, a kulminirao je 2010. kad se više tisuća Zagrepčana žestoko opiralo gradnji ulazne rampe za privatnu garažu ispod novosagrađenog trgovačkog centra Cvjetni, građevinskog poduzetnika Tome Horvatinčića. Uz pomoć gradonačelnika Zagreba i policije poduzetnik je pobjedio. Garaža je izgrađena, dio Varšavske drsko otet, a oko 150 građana koji su je branili i tijelima, policija je na rukama odnosila i privodila, a onda i tužila. Optuženi su da su sjedenjem na ulici i uzvikivanjem "Ne damo Varšavsku" kršili javni red i mir. No, ovih dana, dva tjedna uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Zagrebački prekršajni sud razaslao im je oslobađajuće presude, a jednu od njih dobila je i poznata urbanistica i građanska aktivistica Vera Petrinjak-Šimek.
Ta akcija je trajala od 2006. do 2010. skoro 4 godine, a završila je tako, dakle, da je ipak sagrađena ta rampa. Dakle, mi smo izgubili taj dio pješačke zone. Grad je pretrpio više struke štete zbog te privatne investicije, ali je imao svesrdnu pomoć gradonačelnika.
Sve te političke opcije, nastavlja urbanistica Petrinjak Šimek, rade u savezništvu s kapitalom, jer o njemu ovise. A vrlo slično se kaže događa ovih dana i u Istanbulu, gdje je također počelo građanskom zaštitom javne površine.
Dakle, uvijek su u pitanje atraktivne lokacije, gradski povijesna središta gradova, to je bilo i u Stuttgartu i u Zagrebu, ili iznimne prirodne vrijednosti, to je po otocima i, i u Dubrovniku. Jel? Te privlačne točke gdje se kapital misli više struko oploditi, zato su i nasrnuli na te vrijednosti, jel? A građani ih brane.
U dugotrajnoj i nesebičnoj borbi Zagrepčani ipak nisu uspjeli spasiti svoju Varšavsku ulicu, ali su sigurno spriječili neke buduće slične devastacije, naglašava Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.
Varšavska imala konkretan utjecaj na politiku, jer znamo da je nakon toga, zapravo tek ove godine, ali možemo reći da je to direktan utjecaj zagovaranja u Varšavskoj ulici, da je promijenjen generalni urbanistički plan i na taj način su zapravo zaustavljene nove Varšavske koje bi se mogle dogoditi u Zagrebu.
U Dubrovniku je ovog proljeća kulminirala građanska akcija "Srđ je naš" protiv golf terena i apartmanizacije brda Srđ iznad Dubrovnika, ali građansko "ne" na referendumu nije prošlo. Iako investitori slave, voditelj zelene akcije Bernard Ivčić naglašava da je hrvatsko društvo ipak dobilo, već i zbog same činjenice da je riječ o prvom referendumu raspisanom na zahtjev građana.
Na tom referendumu je 84,5% građana reklo da se protive. Samo zbog toga što su pravila za lokalni referendum drugačija nego za državni, taj referendum nije važeći.
Podsjećaju i na svoju prvu građansku akciju prije 7 godina, kad su gradske vlasti htjele posjeći više stoljetnu platanu na Pilama i sagraditi parkiralište. Građani su, kaže Dubrovčanka Ida Sorajić, odlučno ustali u obranu platane.
Jedna platana i ja htjeli se srušiti, uspjeli smo spasiti.
Imao je Dubrovnik više takvih prosvjeda, potvrđuje i njezina sugrađanka Ivana Selmani.
Kako da ne, bilo je oko Omble, sad je Bogu hvala, eto taj, odustali su tog projekta izgradnje hidroelektrane Ombla. Bilja postoji jedan dobar dio građana koji je ipak osvješćuje sve te probleme koji nas okružuju.
Bernard Ivčić iz Zelene akcije podsjeća i na prosvjede građana Istre protiv projekta Plomin 2 na ugljen, štetnog za zdravlje, a bit će ih, kaže, i protiv Plomina 3, jer zahtijevaju od vlade da se umjesto ugljena koristi plin.
Svi građani osjećaju situaciju kada ih se radi budalama, kada ih se jednostavno ono pokušava od njih napraviti magarce i jednostavno zavarati ih, ukinuti njihova prava. U pojedinim situacijama građani su spremni jednostavno reći dosta.
Jedini veći građanski prosvjed iz socijalno-političkih razloga u Hrvatskoj dogodio se 2011. Pokrenut je na Facebooku pa je ostao zabilježen kao Facebook prosvjed, a iz Zagreba se proširio je na ostale veće gradove. Sociologinja i aktivistica za ženska prava Suzana Kunac dobro ga se sjeća jer je i sama sudjelovala.
Dakle, u tom trenutku građani smatraju da vlast, tadašnja, dakle HDZ-ovska vlast, nije ispunila očekivanja građana. I najčešće su se prosvjednici znali okupljati pred prostorom HDZ-a, izvikivati slogane poput "Jac odlazi", "HDZ mafija", "HDZ lopovi", "hoćemo izbore" itd. Iako je 70% građana podržalo građanske prosvjede protiv vlade tada, dakle zapravo u tom trenutku vlada nije pala, međutim činjenica je da se vlast promijenila na redovnim parlamentarnim izborima.
Facebook prosvjedi su se ugasili zbog svoje neartikuliranosti i heterogenosti same gomile, od ekstremnih desničara do ekstremnih ljevičara, te različitih poruka. U svakom slučaju, zaključuje sociolog Renato Matić, građani se sve osvješćenije bore za svoja prava, ali u toj utakmici ekipa kapitala i politike za sad ipak vodi.
Imaju prednost, recimo to tako sportskim rječnikom, imaju inicijativu na terenu, lopte u njihovim nogama, a nema vidljivog demokratski održivog načina da im se lopta na neki način uzme, osim nekakvog kontroliranog faula.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Europa u kojoj smo govorili o tome na kom je nivou građanska svijest u balkanskim državama. Realizirali Marija Arnautović, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Zoran Glavonjić i Esad Krcić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Lada Niseteo, novinarka iz Brisela.
Proširenje bi trebalo biti i u naravi jeste, u korist cijelog kontinenta. Što nas je više, to je bolje, a ne predmet mušica i frustriranih političara.
Ko je po mišljenju građana Crne Gore najviše korumpiran?
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije, sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici.
Kako su tabloidi u Srbiji postali prava poprišta političkih obračuna? Rade Veljanovski iz Fakulteta političkih nauka.
Iz sadržaja se to dakle vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlo dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Priče o razvodu Vladimira Putina i dalje zabavljaju rusku i širu javnost. Što želi postići novim brakom?
Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svijetlu.
A na samom kraju o modnoj reviji Roberta Cavallija u Budvi. Talijanskog su dizajnera lokalni mediji dočekali naslovom Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima, a zapravo
Cavalli je posadio maslinu u saksiju punu pikavaca, jer na zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Dobrodošli, ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu pred vama slušate dnevnik. Proteklih 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Lada Niseteo, novinarka iz Brisela.
Subota 8. lipnja. Idealan dan za fjaku ujutro, toplo je i doručkuje se na teraci našeg malog urbanog vrta. Danas u zgradi briselske općine Kukelberg prvo je vjenčanje na lokalnom dijalektu, jeziku starih briselaca, mješavini francuskog, flamanskog, latinskog, njemačkog iz dosta patine stoljeća, koja je u jeziku jedne uske zajednice sačuvala gramatičke fosile. Lijepo je da je ovo vijest. Belgija nije izgubila ništa od svog identiteta, iako je članica, čak i osnivačica Europske unije. Europska unija melje osobitosti samo u mudrijanjima eurofoba. Niseteo i ja subotom obično švrljamo najvećom gradskom tržnicom. Riječ je o prostavnom kompleksu u općini Anderlecht, mesnicama Art Nouveau, željeznom konstrukcijom nad dijelom pazara, dva golema brončana bika nad ulazom i nekoliko desetaka tisuća ljudi koji se uglavnom dobro zabavljaju energično kupujući provijan. Tržnica je presjek multinacionalnog, multikulturalnog grada, sve nacije, rase, jezici, crnkinje u predivnim šarenim togama kao uspomena na belgijsku kolonijalnu prošlost, berberi riđih brada, bučne rumunske romkinje, autohtone bakice koje ni na tržnicu neće bez Chanel kompletića. Još jedan dokaz da Europa nije lona za taljenje ili blender. Nedjelja 9. lipnja. Slažem pitanja za jedan prilično dugačak zahtjeva intervju, rujem po podacima, dva su sata nestala kao dim. Na rasporedu su i ostale aktivnosti radne briselke nedjeljom. Struja je vikendom jeftinija, te perilica i sušač odrađuju tjedni kontingent rublja. Grad je miran. Ponedjeljak, 10. lipnja. Nalazim se s dragom kolegicom, radoholičarkom, tvornicom priloga odavde Verom Tomašek iz Hrvatskog radija. Vera snima razgovore sa svima nama koji smo pratili hrvatske pristupne pregovore. Dala mi je misliti. Da li se radujem ulasku u Europsku uniju, pita. Nema nekih posebnih emocija, sve je bilo preduge, prekomplicirano, preopterećeno politikom, uvredljivo u nekim etapama, pogotovo za jednogodišnje blokade pregovora. Iskreno rečeno, stjedila bi se da se moja zemlja prema ostalima ponaša kao Slovenija prema Hrvatskoj. Šteta je učinjena. Proširenje bi trebalo biti i u naravi jeste, u korist cijelog kontinenta, što nas je više to je bolje, a ne predmet mušica i frustriranih političara. Utorak, 11. lipnja. Sunce je zastarila lagana na oblaka, na vijestima turska revolucija protiv konzervativne šape, čak i malo bosanski zahtjeva da državna uprava, oliti civil servant sluge građanstva, počne raditi ono za što je plaćena, servisirati ili služiti one koji je za to financiraju. A ne obratno. Ljudi se bude. Ovo su prva upozorenja da su se vrhuške otrgnule kontroli. Sluga se pretvorio u gazdu. U Francuskoj štrajke kontrolori letenja, boreći se protiv dizanja zračnog nadzora na europsku razinu. Ima li to veze s danas objavljenom ljestvicom otvorenosti fenomenu globalizacije Instituta za kompetitivnost na koje vodi Irska? Hrvatska je naravno na samom repu kao i u većini ovakvih provjera, no još uvijek, ako se ne varam, 2 stepenice iznad Francuske. Eto dijagnoze za veliku zemlju uvjerenu da je sama sebi dovoljna, a trendovi je uvjeravaju da nije. Srijeda, 12. lipnja. Okreće već nekoliko dana pozivni su za fešt u Maloj Europi, mini kolekciji važnih objekata starog kontinenta. U društvo će svečano ući hrvatski uz prisustvo dvojice rivala na prošlim predsjedničkim izborima Josipovića i Bandića. U sve Dubrovnike, Splitove, u sve šibenske katedrale i Eufrazijane i Svete Donate, naši su mudraci za predstavnika Hrvatske u mini Europi izabrali provincijsku kopiju Bečke stolnice, Zagrebačku katedralu. Na stranu što je ulazak u Europsku uniju obilježava i kulturni program s dokumentarcem o jednom da prostite Hochstapleru i s nekoliko rodijačkih aranžmana. Europski parlament na plenar sjednici u Strasburu potvrdio Nevena Mimicu kao povjerenika za zaštitu potrošača. Dobra vijest već toga što će naprasno povećati interes hrvatskih medija za ovo područje, a time i svijest kupaca da se ne dadu povlačiti za nos. Hrvatski kandidat za revizorski sud nije prošao. Opravdanje je da je bio mlak u izražavanju uvažavanja naklonosti i divljenja prema europarlamentarcima, koji to neosporno vole. Možda i drži vodu, mislim da je izbor bio zaustaviti njega ili izvrsno spremljenog Mimicu, konačno je presudilo da hrvatski kandidat nije dama kojih u revizorskom sudu Europske unije nema. Kadroviranje a la Unija kao igra prijestola, ali bez sjeće glava. Četvrtak, 13. lipnja. Grci ukinuli nacionalnu televiziju. Eurokomisija odaslala tipično, sterilno, neutralno priopćenje. Vlada radi što misli da treba, nismo mi, niti je to naša ideja, časna riječ. Grčka trebaju kvalitetni mediji. Kolege su mi najednom pričale da je njihova dalekovidnica, usprko zavidnom broju vrsnih profesionalaca, bila leglo rodijačkih aranžmana. Još jedna nedobra vijest. Island suspendira pregovore. Povjerenik za proširenje je tužan, baš ne lije suze, ali i nitko da se zapita o odgovornosti Nizozemske i Velike Britanije, koje su onako ugrube u duetu, kao da su obrambeni igrači u nogometu u jurišu na Mesija, svojevremeno zaštopali islandsku kandidaturu radi bilateralnih sitnih interesa. Potrošeno je vrijeme i kredibilitet. I da jedan potez pera spasio je oko 2500 života godišnje. Novi automobili će morati imati sistem automatskog uzbunjivanja hitne pomoći u slučaju teške saobraćajke. Teme nema u tabloidima. Bio bi odličan naslov, ala žutilo. Eurokrati nam ne daju da iskrvarimo. Petak, 14. lipnja. Ministri sastanče raseljeni u Luksemburg, Francuzi se roguše sporazum o slobodnoj trgovini Europske unije i Sjedinjenih Država, trebao bi ući u pregovore i u konačnici donijeti povelik broj novih radnih mjesta i poticaj gospodarstvima i nama i njima. Francuzi su najavili aktivaciju mehanizma političke suzdržljivosti ili naški veta ukoliko Europskoj komisiji u mandatu za pregovore bude data audio, vizualna i kulturna produkcija. Tvrdoglavljene i trgovina ispod stola počeli su. Biće zabave. Na stolu mi je nekoliko zaista plitih analiza ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Prepunih frazetina i stereotipova prednjače Njemačka zaklada zelenih Bell i ovdašnji centar za europsku politiku. U svom ovome dođe kao osvježenje američka novinarka koja se onako lokal patriotski jer ipak živi u centru svijeta Idaho, pita što od mamca za turiste ima Hrvatska, a što nema njezin u Žizaviće. Hvala internetu, svašta je čeprka. Nego što nam se kaže, hvala nebesima, konačno je petak. Brisel se nestrpljivo pakuje za vikend. Usprko svemu, ipak moram priznati, toplo mi je oko srca svaki put kad kao jutros prođem u zgradu Berlemonta, zdanja Eurokomisije, s onim golemim plakatom dobrodošlice Hrvatskoj raširenim preko cijele fasade.
Slušali ste Ladun i Seteo. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Aldin Arnautović, novinar iz Sarajeva, inače učesnik aktuelnih protesta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako građani Crne Gore uglavnom smatraju da je korupcija najprisutnija upravo u onim institucijama čiji je posao da se bore protiv nje. Kao ključni razlog za neefikasnost u sudstvu, tužilaštvu, carini, policiji, građani navode nedostatak političke volje. Istraživanje, naime, pokazuje da država u proteklih 3 godine nije učinila gotovo ništa u borbi protiv korupcije. Sa detaljima Predrag Tomović.
Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da njihovi podaci pokazuju da preko 70% građana Crne Gore smatra da je korupcija veoma veliki problem u društvu, a svaki 10. građanin smatra da zaposleni u javnim službama uzimaju mito.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u Republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procent. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, treba da obavi.
Uz ogradu da percepcija građana o korupciji a priori ne pokazuje realno stanje u toj oblasti, jer je jako mali broj anketiranih među 1500 koliko je istraživanje obuhvatilo, imalo direktna iskustva sa korupcijom. Podaci, međutim, do kojih je došao CEDEM, neumitno ukazuju na to da građani smatraju da korupcije najviše ima u tužilaštvu, koje ima rekordno visok indeks od 6,70, sudstvu, carini, policiji, inspekcijskim službama, kao i u drugim javnim službama i organima u državi. Metodolog Miloš Bešić izvodi zaključak o tome kako građani ocjenjuju učinke države u borbi protiv korupcije u periodu od 2011. i prvog istraživanja na tu temu do danas.
Dakle, kada reč o trendovima, pre bi se reklo da u ove 3 godine se ništa bitno ili ništa veliko desilo nije. Mi bi volali, ali da kažemo, da je bilo određenih progresivnih trendova, to volali bi u smislu da je to dobro za društvo. U nekim indikatorima ćete vidjeti nešto pozitivnijih trendova, u nekim nešto negativnijim, ali dakle, u principu, evo 3 godine zaredom, kada je reč o ovim problemima koji su predmet ovog istraživanja, nije bilo značajnih promjena.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da percepcija građana o korupciji u službama koje bi trebalo da se bore protiv nje pokazuje da su postali svjesni štetnosti te pojave i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi trebalo time da se bave, a to, kako kaže, ne čine.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje je na istom zapravo fonu.
Preko 56% crnogorskih građana kažu da sudovi sude po zakonu, dok gotovo 44% smatraju da ne sude i da su ključni razlozi za to politički pritisci, veze, mito i nestručnost.
Politička nepodobnost, politička diskriminacija, kao što ovdje vidite, politički pritisci, uslovno rečeno su prisutni sa 11,3%, ali to je jedan visok rast u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Prošle godine je samo 1% od građana rekao da je to dakle, razlog neefikasnosti sudova. Korupcija, mito, nepotizam, 14,5, ali ovdje imamo pad. Vidite. Dakle, negde je politički faktor, tako da kažem, zamenio, ne zamenio, ali prosto se prelilo, da kažem, iz percepcije korupcije kao faktora neefikasnosti sudstva ka političkoj nepodobnosti i diskriminaciji.
Iz Brisela redovno stižu poruke koje postaju sve konkretnije i u kojima se od Crne Gore traži da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito na visokom nivou. I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić je u nekoliko navrata poručivao da je korupcija i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi do, kako je ocijenio, infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. Rezultati procesuiranih slučajeva moraju se kontinuirano ostvarivati, naročito kada je u pitanju korupcija na visokom nivou, poručio je svojevremeno Drobnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je opravdan ili ne, nije važno, ali zahtjev ministra financija u vladi Srbije, Mlađana Dinkića, da se sazove hitna sjednica Savjeta za nacionalnu sigurnost zbog načina pisanja tabloida, još jednom je skrenuo pažnju da su naslovne strane visoko tiražnih tabloida postale prava poprišta političkih obračuna. U savjetu su smatrali da ova tema ne zavrijeđuje njihovu pažnju, ali ipak ostaje pitanje ko su pravi urednici pojedinih tabloida. Priču ima Ljudmila Cetković.
Često su sadržaji sa bombastičnim naslovima objavljeni na naslovnim stranama inače visoko tiražnih tabloida, spinovani, puni podataka koji direktno zadiru u privatnost, bez čvrstih dokaza za tvrdnje kojima se diskredituju ljudi. Afere otvorene na ovakav način najčešće ne dobijaju epiloga, javnost ne sazna imali i malo istine u tim navodima. Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert, koja detaljno prati štampu, kaže da u traženju senzacija od strane medija, političari ne mogu biti oslobođeni od toga, ali da je problema koja je reč o kampanjama koje očigledno imaju za cilj apsolutnu diskvalifikaciju bez mogućnosti iznošenja drugog stava i sučeljavanja sa argumentima.
Pravo na odgovor, pravo na demanti, pravo da se taj demanti plasira na istom prostoru, istom mjestu gdje je izašao i napad. Pošto se toga niko ne drži, onda je na neki način irelevantno uopšte pokušati da se ta stvar objasni. Ta stvar je očigledno na nivou s jedne strane nekog spinovanja, s druge strane tu uvijek možemo vidjeti neke lične elemente, mržnje i omraze. Najočigledniji primjer jedne takve kampanje jeste ono što već mesecima radi dnevni list Kurir protiv Dragana Đilosa, ne ulazeći u te tvrdnje i sve ostalo, ali je osnovna pristojnost i pravilo profesije da se dozvoli drugoj strani da iznese svoje argumente na istom prostoru, znači na prvoj strani. Na ovaj način mi ne da nemamo civilizovanu raspravu, mi imamo to sferu linča.
Gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas, koji je inače i sam često kritikovan u vreme dok je Demokratska stranka bila moćna i na vlasti, da se direktno meša u uređivačku politiku medija u zamenu za prodaju prostora za oglašavanje, u čemu se okreće za ovdašnje prilike veliki novac, žalio se Savetu za štampu navodeći da mu je ugrožena lična i bezbednost njegove porodice zbog objavljenih navoda o sumi novca koju je navodno podigao sa svog ličnog računa, a za koje on tvrdi da su netačni. Tabloidi u Srbiji imaju potpuno drugačiju funkciju od onoga kako oni rade u svetu, objašnjava Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka. Mada se i u svetu ponekad dešava da ulaze direktno u političke obračune među političkim akterima i da uvek održavaju određenu stranu, a pogotovo i u Srbiji, tako ocenjuje Veljanovski.
Tu se čak može videti iz sadržaja ili analize sadržaja da su pojedini tabloidi toliko bliski određenim političkim strankama da bi se moglo zaključiti da su ih te stranke zapravo i proizvele i osnovale, iako mi zbog, nažalost, nedovoljno zakonskih odredaba koje mogu da dokažu vlasništvo nad medijima, ne možemo da imamo potpuni uvid u to, ali iz sadržaja se to, dakle, vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Tabloidi se utrkuju sa objavljivanjem informacija do kojih se inače ne bi moglo doći, a neretko se pretpostavlja da potiču iz krugova bezbednosnih službi ili policije. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, iziritiran do duše pisanjem tabloida o njemu, čak je tražio od predsjednika države da sazove hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, jer smatra da su se pojedinci u policiji oteli kontroli i da zajedno sa tabloidom tabloidnim novinarima presuđuju i pozivaju na linč. Dinkić je u demantiju informacije tabloida da se sumnja da je upleten u pljačku veka, proneveru milijardi dolara iznatih na Kipar, ustvrdio da je javna tajna da postoje pojedinci u policiji koji plasiraju različite tekstove. Iz predsjedništva Srbije usledio odgovor da neće biti sazvana vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, jer pisanjem beogradskih listova ni na koji način nije ugrožena nacionalna bezbednost Srbije. Ne ulazeći u nacionalnu bezbednost države, evidentno je da su se tabloidi obračunavali sa političkim oponentima od Miloševićevog perioda. To nepromenjeno stanje, ocenjuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, dugujemo i činjenici da vlasništvo nad medijima nije transparentno.
Očigledno u Srbiji postoji određeni problem sa pisanjem pojedinih medija, gde oni prekoračuju svoja ovlašćenja dobijajući informacije iz neproverenih izvora, takođe te pojedine informacije ne bi ni mogli da se dobiju na osnovu zaštite podataka o ličnosti i one u određenoj meri ugrožavaju one na koje se informacije odnose. Tako da mora postojati jedan red u svemu ovome. Vi ne možete od takozvanih tajnih službi, od policije dobijati određene informacije, objavljivati ih kao proverene i na taj način ugrožavati bilo koga, pa makar se oni bavili i politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posljednjih dana predsjednik Rusije Vladimir Putin reafirmirao je rusko-sirijski geopolitički brak prodajom smrtonosnog oružja Bašaru al-Asadu, a onda je odlučio razvrgnuti jedan drugi brak, onaj vlastiti, s Ljudmilom Šrebnovom, koja mu je bila supruga 30 godina, priredio Dimitrije Jovićević.
Godinama su se širile glasine o Putinovom braku. Otkrivane su njegove ljubavnice, a jedna od njih navodno sjedi u Državnoj dumi i članica je njegove partije Ujedinjena Rusija. No sve do sada javno govoriti o njegovom privatnom životu bio je tabu. Neki urednici novina ostajali su bez posla zbog objavljivanja i najbeznačajnije vijesti o Putinovom porodičnom životu. Prije nekoliko godina na društvenim mrežama pojavila se priča da je Putin već razveden i da je oženio gimnastičarku Alinu Kabajevu, te da s njom ima i sina. Zašto je pojavljivanje supružnika Putin na baletu bio jedinstven događaj? On ga iskoristio na sebi svojstven način. Novinar mu je postavio očito naručeno pitanje o braku, a on je odgovorio da je braku došao kraj, što je potvrdila i Ljudmila, ali bez riječi, što je bilo snažnije od bilo čega izgovorenog. Ali zašto je Putin javno objavio raskid braka? Na kraju krajeva, ruski car može da radi šta hoće i kada hoće. Neki analitičari tvrde da je Putin želio da skrene pažnju javnosti od podrške koju pruža sirijskoj vladi, ali i od sve žešćih pritisaka prema opoziciji. Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svjetlu. Ukoliko Rusi, pogotovo ruske žene u provinciji, povjeruju da će nova prva dama pozitivno da utiče na čvrstog čovjeka u Kremlju, vjerovatnije je da će od novog braka imati više koristi nego štete. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li će nova supruga pomoći da se popravi inostrano viđenje Putinove ironične diplomatije i sve brutalniji način vladanja. Ili možda bi predsjednik mogao da iskoristi sljedeće zimske olimpijske igre u Sočiju kao grandioznu pozornicu za prosidbu ili čak svadbu, bez obzira ko će biti mlada, a najvjerovatnije Kabajeva. Drugi smatraju da Putin, kao i mnogi Rusi, vole sve što je francusko, pa se žele pokazati svijetu kao veliki ljubavnici koji privlače lijepe žene. Ako se bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy mogao razvesti i oženiti poznatu pjevačicu i manekenku, što to ne bi mogao da učini i ruski predsjednik? Izgleda da se poput još jednog zapadnog lidera, bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, podvrgnuo zatezanju lica. Ipak, italijanski mačizam sa izglancanim cipelama i sjajnim odijelima sasvim je drugačiji od tvrđe ruske verzije. Teško je, međutim, zamaskirati Putinovu unutrašnju brutalnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred zidinama Budvanskog starog grada početkom sedmice svoje modele pokazao talijanski modni kreator Roberto Cavalli. Njegov je dolazak shvaćen kao kulturni nadasve veliki društveni događaj. O sjaju i glamuru, ali i njegovoj pozadini, govori Jasna Vukičević.
Revija Roberta Cavallija je imala sve potrebno da isporuči iluziju glamura brojnim turistima koji su se gurali uz ogradu scene pod starogradskim bedemima, crveni tepih i poziranje zvanica, bez izražajna lica manekenki u paperju i tigrastim uzorcima, po neku izvrnutu štiklu, i dizajnera bez lažne skromnosti.
My style, my lifestyle.
Revija prikazuje moj modni, ali i životni stil.
Because since the beginning, I think that I give to the fashion one.
Jer od samog početka moje karijere dao sam modi jedan poseban i novi pravac.
Special and new direction.
Ono što je izostalo su najave organizatora o dolasku, citat, najuticajnijih ljudi i globalno popularnih sportista i filmskih zvijezda. Oni su sinoć bili negdje drugo, a u prvim redovima budvanske revije tapšale su crnogorske javne ličnosti. Izostalo je i pojašnjenje zašto Cavallijevom revijom nije otvorena plaža na Zavali, kako je prvobitno najavljivano. Riječ je o dijelu obale koji su graditelji najpoznatijeg divlje gradilišta u Budi pripojili privatnim vilama, uz muk nadležnih. Umjesto toga upriličeno je nešto što su domaći mediji naslovili Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima. Zapravo, Cavalli je posadio maslinu u saksiju punu pikavaca, jer na Zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Roberto, bella Italia! Bella Italia! Bella Modena!
Cavalli se tretmanu zvijezde odužio uobičajenom hvalom lijepom Montenegru, dobrom vinu i lijepim ženama. Dao je oduška i pjesniku u sebi.
The reflection of the black mountain on the water.
Divan je ovaj odraz crnih planina u moru.
Yesterday was a beautiful weather, I stayed all day.
Juče je bio divan dan, ležao sam na suncu, sklopio sam oči i pomislio možda sanjam.
And maybe a dream.
Moj san je bio da sam u Crnoj Gori, sa divnim djevojkama oko sebe. Otvorio sam oči i bio sam u Crnoj Gori i bilo mi je divno.
Was it true? And I love it.
Status zvijezde dopušta da glavobolja organizatora i čekanje novinara budu oprošteni. Novinarka dnevnog vjesnika iz Makedonije je u Budvu stigla specijalno zbog Cavallija. Sad kašnjenja na preskonferenciju mu nije zamjerila.
Dobro, nema da uzimamo to za zlo. Pretpostavljam da kako gostite imat nekakvo opravdovanje za to, nema da se nalutime mnogo. Iako patuvav me dosta.
Ostaće ipak zabilježeno da je Cavalli u Budvu donio dio najbolje svjetske kreativne industrije. Zato smo za utiske pitali ljude od umjetnosti. Reditelj Danilo Marunović.
Cavalli je ime koje spada vjerojatno u pet zapravo najznačajnijih imena iz svijeta mode i velika je stvar da se tako nešto dešava u Budvi, jer meni je posebno drago kao neko ko dolazi iz teatra da ovakve stvari imamo prilike da vidimo u našoj zemlji i da prosto tu vrstu umjetnosti, ja to prije svega posmatram umjetnošću, imamo prilike da vidimo i ovdje.
Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
I ovakvi događaji su nešto više od mode. To je opet iluzija. Najtačnije bih vam odgovorio na pitanje kako sam doživio reviju kao jednu modnu iluziju, odnosno kao potrebu da neko živi neke druge snove.
A jeste imali priliku da osmotrite publiku? Da li smo mi kreativni? Što biste rekli po večerašnjim kreacijama?
Pa rekao bih da generalno u Crnoj Gori ta kultura odijevanja je prilično izražena. Čak i pretjerujemo, posebno mi na mlade. Kad bih sad recimo dao neku sliku vizualnog identiteta recimo studentske populacije, teško da bih je mogao odrediti studentskom. Sad to je već naravno druga tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.